galab wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha August ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo walowo bogga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warankii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kenya.
waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. midda ugu horeysa waana waa midda amniga, ee midda labaad sidaan la soconno waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayada laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. ee midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
runtii soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada, iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba, waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambaysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda cusub ee Maraykanku uu kula macaamilayo qaaradda Afrika, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shiinaha ayaa maanta xayiraaday iyo walow cuno qabatay inuu ku soo rogay xubno ka mid a siyaasiyiinta Taiwan, xilaa ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiradda iskeeda isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka kongareeska Maraykanka. cunaqabataynta ayaa imanaysa maalinuu kadib markii uu shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militari oo dooraya weliba sidoo kale hawada sare ee Taiwan si uga jawaabo waxa ugu yeedhay shirqoolka iyo bumbuuninta u dhexaysa Maraykanka iyo Taiwan. mana jirta wax hadala oo la xidhiidha muddada iyo weliba heerka carbiskan shiinaha. waxaana ay shaaciyeen isla maalintii wafdigu ka socday aan idhaahdo wafdiga ka socday aqalka kongareeska Maraykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen, iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi iyaduna halkaasi ku tagtay, taasoo ahayd ambaba noqotay shaqsigii ugu sarreeyey ee dowladda Maraykanka ka socday ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. shiinaha ayaa ka soo horjeeday in Taiwan ay wax xidhiidh ah la samayso dowladaha shisheeye, maadaama ay u arkaan Taiwan inay dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana arrintani ay sii aloostay islamarkaana ay sii kordhisay hanjabaadihii shiine ee ahaa inay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddan. iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midowda yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015, inkastoo aan faahfaahin laga bixinin jawaabtaasi. wakaaladda wararka rasmiga ee iiraan ee IRNA ayaa ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodku ay jawaabtooda gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in iiraan weli aanay aqbalin qorshaha midowda yurub, inkastoo ay ka digeen in aanay wadaxaajoodyo sii jiri doonin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowda yurub ayaana xaqiijiyey in iiraan ay soo gudbisay jawaabtooda islamarkaana xusay in la eegay, mana aanu bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ay bixiyeen xambaarsanayd amaba ay ka koobnayd. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka Maleysiya ayaa maanta sheegtay inay dhegaysan doonto rafaankii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Najib Razak ee la xidhiidha kiiskii musuqmaasuqa ahaa ee dhaqaalihii maalgelinta dowladda. Najib hore oo loogu xukumay muddo 12 sano xabsiga sanadkii 2020 ayaa maxkamadda weydiistay in ay dib xukunka ugu noqoto, isagoo ku andacoonaya in garsoorihii dembigaasi ku helay ay suurtagal tahay in aanu dhexahayn. maxkamadda sare ayaana diiday dalabkaasi salaasadan maanta, iyadoo sheegtay in aanay jirin wax caddayn ah oo la xidhiidha in laga eexday kiiskaasi. waxaana la filayaa in racfaanka u dambeeya uu bilaabmo maalinta Khamiista, نجيب رساق يا يسوي يسرفوا جي هذا هسي لوشي دي مسوق ما سوق على حريدا دقيستيال وركينا وانا جين تاسي وديار جروب قيبها كليدا عدا قلبت يا ورك فيو wagaaga dhigaystayaal galab wanaagsan ayaanu dhaleenahay dhambaantiin ba meel kasto aad joogtaanba intii dhigaystayaal aanu idaacadda soo gelayna xogaa ka hor waxaa hadlay musharraxa madaxweynaha ee la baratamayay madaxweynaha ay guddida doorashada waddanka Kenya ku dhawaaqeen inuu doorashada ku guuleystay Raila Odinga oo si toos ah uga hadlay telefishinka ayaa sheegay in natiijada doorashada ay lagu dhawaaqay ay tahay mid aanay waxba ka jirin isla markaana aanu jirin musharrax ku guuleystay ama uu guuleystay si sharci ah waxaana uu sheegay inuu natiijada u gudbin doono ama uu ka gudbin doono dacwada isla markaana uu mari doono dariiq kasto oo sharci ah oo ay ku heli karaan hadalkana Raila ayaa sii xoojinaya cabsida ay Kenya ka qabeen in ay rabshada ka dhashaan natiijada doorashada isla markaana lagu murmo hadaba dhageystayaal waxa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha Nairobi Khadar Maxamuud Xareed in balgu horeen ba Khadar soo dhow baan kula yeebay faahfaahin naga sii hadalkaasi Raila Odinga uu mar dhaweeyd jeediyay
abdii hakeen waa maatan tahay sidii loo sugaayayda inuu ka hadlo guddi go'aankii guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee Kenya ay isay ugu dhawaaqeen in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalkan ka dhacday 9 bishan hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Amolo Odinga waxa uu sheegay in aysan jirin cid ku guuleysatay doorashadii madaxnimada dalkan oo uusan jirin madaxweyne la doortay waxa uu ku tilmaamay inay tahay ku dhawaaqista guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya ee Wafula Chebukati mid aan waxba ka jirin oo ay uusan u hoggaansanayn isla markaasna uu maxkamadda ay u gudbinayaan isbahaysigiisa cabashadooda ku aadan inaysan ku qanacsanayn oo aysan jirin madaxweyne la doortay waa hadal runtii aad loo sugayay Raila inuu ka hadlo sida ay u arkaan isbahaysigiisu natiijadii shalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dalku aad ayuu u sugayay aad ayaana loo daawanayay Kenyaanku aad ayay khudbadiisa ugu socdeen laakiin waxyaabaha aadka dadka u soo jiitay ama baa la sii karo xaalka waa uu sii dejin karaa waxaa ka mid ah oo rabshadihii laga baqayay ka baaqsan kara waxa uu dadka ugu baaqay inay sadiyaan oo nabadda la ilaaliyo
waan gartay Khadar in dabcan si ka warqabnay natiijo ayaa la shaaciyay guddida doorashadana way shaacisay in xubnaha guddida doorashada ay ayaga laftirkooga la tilmaamay in aanay ku wada soconin in ma jiraa Raila marka laga yimaado xubno kale oo guddida oo iyaguna hadlay oo ma maanta wax ka sheegay ama waa war cusub ka soo saaray
isla maanta wax yar oo ka hor intuusan hadlin Raila Odinga ayayba hadleen ba afartii xubnood ee ka galajabay xubnaha kale ee shalay Ruto u shaaciyay inuu madaxweynaha Kenya yahay waxa ay halkaas ka akhriyeen natiijooyinka ay iyagu hayaan iyo macluumaad ku saabsan gobolada qaar meelaha ay isku khilaafeen guddoomiyaha guddigu oo ay ku eedeeyeen inuu ku dhawaaqay natiijo isaga jeedkiisa ah oo aysan iyagu ku raacsanayn marka jawigu waa uu degan yahay maanta laakiin waxa la sugayo waa maxkamadda oo lagu wado inay kala saarto dhinacyadan ku khilaafay natiijadii doorashada
waan gartay Khadar haddeen u noqono hadalka Raila Odinga in maxaa sababa uu soo xigtay ama sabab rasmi ah uu sheegay oo diiditaankiisa la xiriirda amaba wax weyn oo sabab u haysta ma jirtaa
arrimaha uu soo xiganayo Raila waxaa ka mid ah in Wafula Chebukati uu shaaciyay ama natiijada uu shaaciyay ay tahay mid aysan la qabin xubnaha kale ee shalay ka goostay ama ka kala jabay sida gaarka iyagu u hadlay oo ay tahay natiijo ismaamulada ama deegaanada qaar natiijooyinka uu ka siiyay ama uu sheegay waa sida hadalka uu u dhigay uu ku guuleystay Ruto ay tahay mid isagu uu ka dhawaaqay oo jeedkiisa ah oo xubnahan kale ee guddiga doorashooyinku aysan la qabin marka wuxuu leeyahay in ay waxba kama jiraan buu leeyahay ku dhawaaqista Chebukati ee shalay uu ku dhawaaqay marka waa xaalad iska adag laakiin Kenya taariikh ayay u leedahay in isqabqabsiyada noocaan oo kale ah oo doorashooyinka ay ka dhacaan.
Waan gartay hadal ilaa goormuu haystaa inuu u gudbiyo doodiisan maxkamadda sare, ma loogyahay muddada uu haysto ay ku gudbin karo?
Sida sharciga waxaa uu haystaa isfahaysiga hayla in muddo toddobaada uu u gudbiyo maxkamadda sare ee waddanka cabashadiisa go-aankan maanta uu ku dhawaaqay inuusan ku qanacsanay natiijada doorashada. Isfahaysigiisu muddo toddobaada waa inuu u gudbiyaa maxkamadda sare ee waddanka, iyadoo maxkamaduna ay muddo 14 gudahood ay go-aan uga gaari doonto murankan amaba cabashada dhinaca isfahaysiga oo diinka. Laakiin lama oga go-aanka maxkamaddu waxa ay noqon doonto. Waxaa sidoo kale xusid mudan in madaxweynaha cusub la dhaarin doono 30 bisha ka hor marka ay maxkamadda sare ay go-aan ay ka gaadho murankan hadda amaba cabashada Raila Odinga isfahaysigiisa ee doorashada.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo gudahaan waddanka haddaynu eegno saad adigu tilmaantay waa la dhowrayay natiijada wuxuu ka yidhaahdo amaba hadalka uu ka jeediyo Raila Odinga saad tilmaantayna dee waddankan hore muranadana kale uga dhaceen, si guud haddaynu eegno jawiga iyo xaaladda guud ee waddanku waa sidee hadda?
Shirwacow, sida la filayay iyo sida loo malaynayay shalay markii ku dhawaaqista doorashadu guddigu uu ku dhawaaqay, xaalku waa uu ka bedelan yahay oo waddanku waa uu degan yahay maanta. Guud ahaan waddanka oo dhanba, magaalada caasimada Nairobi haddii aan ka bilaabo, ganacsigu waxaad moodaaba inuu si tartiib tartiiba usoo laabanayo oo dadku ay dib u fureen oo ganacsigii iyo si socodkii magaalada uu caadi u socdo. Marka wax dhibaa lagama soo sheegin gobollada waddanka, gaar ahaana gobollada oo la filayay, gaar ahaan gobolka Nyanza oo inta badan rabshadaha doorashooyinku ay ku xoogan yihiin. Maanta waxba kama dhicin xilligii amaba xilligii lagu dhawaaqay natiijada doorashada lama oga, laakiin xaalku waxa uu noqon doono hadalka Raila Odinga kadib, inkastoo nabad uu ku baaqay. Marka si guud jawigu waa uu degan yahay, wax rabshada ah amaba iskahorimaad booliiska iyo dadka caraysan lama soo sheegin. Shirwacow,
waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo si toos ah khadka telefoonka ugaga jiray magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, islamarkaana wararkii ugu dambeeyey doorashada waddanka Kenya, gaar ahaan hadalkii uu goordhowey jeediyey musharaxii madaxweynaha ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga, inagoo warramayay islamarkaana warbixin inaga siinayay. Isla wararka doorashada waddankaasi Kenya ayaynu ku jirnaayo Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa iyagu dhinacooga soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay Kenya, William Ruto, iyadoo musharaxii la tartamayay iyo weliba xisbigiisuna aanay weli ku qancin natiijada. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa aad u soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Kenya, William Ruto, kadib loolan adag oo doorashada uu la galay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya, Raila Odinga. Haddaba dadka Soomaalida ah ayaa ka hadlay sida ay u arkaan madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya.
Magacaygu waa Cabdiqadir Maxamed Daahir, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya, magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Soomaalida ku nool xaafadda Islii iyo dhammaan dalkani Kenya way soo dhaweyneysaa madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto. Annaga Soomaali haddii aan nahay, waa isugu keen mid William Ruto iyo Raila Odinga, midka la doorto oo midba kala jeclin. Annaga mar walbo waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno madaxweynaha cusub ee la doortay waddankan.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cayn Bashiir, waxaa ka mid ahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Waxaan soo dhaweynayaa madaxweynihii shanaad ee dalkan Kenya, William Ruto, waana ku faraxsanahay, waxaana ka rajeynaynaa in dadkan iyo dalkaba uu wax u qabto.
Magacaygu waxaa la siyaa Shukri Maxamed, waxaanu ka mid ahay Soomaalida ku nool dalka Kenya, waxaanu soo dhaweynaynaa isbedelka shalayta waddanka ka dhacay madaxweynaha cusub doorashadii aan soo dhaafnay ku guuleystay William Samoei Ruto. Runtii madaxweynahan haddaanahay shacabka Soomaaliyeed ee dalka Kenya, waanu soo dhaweyneynaa. Runtii waxaanu ka filaynaa isbedel dhabi la taabani karo inuu madaxweynahan la imaado. Runtii waxaanu rajaynaynaa madaxweynahan inuu waddanka uu xaalad hadda uu ku jiro uu ka samata bixin doono oo isbeddel dhabi ah la taabani karo ugu xafiiska si rasmi ula wareego inuu ayaan ka rajayn hadaan ahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafad dalka Kenya ku nool
bismillaah magacay waa Farxaan Cabdihala doorashada shalay ka dhacday dalka Kenya waxay ahayd doorasho dimuqraadi ku dhacday gaar ahaan anaga Soomaalida hadaan nahayna aad baan isha ugu haynay oo waxa la isdhaahayay doorasho aad looga cabsan doonay bay ahayd anigu iyo Soomaali badan ba qaarkood waxaan taageeraynay madaxweynaha ta soo baxay Ruto oo ah nin siyaasi ah wax badan siyaasadda ku soo dhex jiray guushuna waxay ku soo dhamaatay sidii aan rajaynaynay uuna guuleystay waxaan leeyahay shacabka Kenya hambalyo doorashadu waxay ahayd doorasho caalamkoodna isha ku hayay gaar ahaan qaaradda Afrika
madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashada Kenya waxa uu dadka Soomaalida u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arrimaha sharciga kibandaha dadka la waayo ee dilalka sharci darrada ah loo geysto iyo sidoo kale inuu dhisi doono wadooyinka waaweyn ee gobolka Waqooyi Bari intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
Haddaba dhigistayaal doorashadaasi Kenya ka dhacday iyo waliba guusha loo shaaciyay William Ruto waxa si weyn isha loogaga hayay gaar ahaan wadamada jaarka laakiin iyo waliba guud ahaan qaaradda Afrika iyadoo Soomaaliya gaar ahaan doorashadan ay si gaar ah looga xiiseynayay sababo dhowr ah daraadood taasoo aagta koowaad ay tahay Kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasilloonayn ee sidii dhacday dhowr iyo toban sano ka hor inay saameyn ku yeelan karto ganacsatada iyo weliba danaha dhaqaale ee Soomaaliya marka labaadna Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya isla markaana xiriirka ka dhexeeya uu muddo badan mugdi ku jiray iyadoo sidoo kale rajo laga qabay inuu soo hagaago xiriirkaasi kadib doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu heshiisiyo bishii July Nairobi kula saxeexday Uhuru Kenyatta haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliya Muqdisho ku sugan sida ay u arkaan doorashadaasi Kenya ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Kenya wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi hadaba guusha William Ruto maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed maxay arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Muqtar Ibrahim waa wasiirkii hore ee Petrolka
markaan u soo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya saameynta uu ku yeelan doonto waxaan filayaa lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karna mid ugu horeeyso waa mid amniga sidaan la socono ciidamada Kenya ayaa halkan jooga xuduud dheer ayaa naga dhaxeeyso argagixisada labada wadanba saameyn ayay ku leeyihiin marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada wadan isaga kaashan lahaayeen ee la dagaalanka argagixisada sugida xuduuda amnigeeda ciidamada Kenya jooga ee la rabo in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan marka waa arrimo muhiim ah oo dhanka saamiga ku saabsan mid labaad sidaan la socono waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ee laftigeeda dhaqan gelinteeda waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub mid saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya dad badan oo ganacsata halka jooga sidoo kale ganacsi ayaa labada wadan u kala dhaxeeyo tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd markaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay dhulka miraaga loo yaqaano waxay u codeeyeen Ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo marka laftigeeda ayda saameynteeda ayay leedahay
doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya
arrinta kale oo saameynta weyn ugu yeelanayso waa xitaa arrinta qaxootiga madaxweynaha Ruto maana hadda kor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah Soomaalida ay meesha ku dhashay muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo marka ayda lafteeda sida ay noqon doonto ayda lafteeda waa arrin saameynteeda yaran doonto sidoo kale arrinta Soomaaliland labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen ayda lafteeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado lafteeda saameyn ayay sameynaysaa iyo mid ugu dambeeyso ah saameynta gobolka sidaan wada ognahay Kenya waa xubin muhiim ah markay imaado East Africa ama markay imaado geeskan Africa markay imaado waa xubin aad u muhiim ah marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan ka mid noqono East African Community inaan rabno inaan ka mid noqono xiriir dhow ayaan u baahanahay labada wadan marka Kenya waa saameynteed weyn ayuu ku leedahay marka arrimahaas waa weyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in iyo Soomaali ay ka wada shaqeyn doonaan si wada jir ah.
Afhayeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Gusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doontaa ama ay sii horumarin doontaa xiriirka labada dal ka dhexeeya ee Soomaaliya iyo Kenya. William Ruto wuxuu hore u soo noqday xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysan wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. Markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta marka wax badan oo kala socda dawladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dawladda Soomaalida ay cusub hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono waxna ka qaban doono doorka ay Soomaalidu ku leedahayna way yaqaana William Ruto mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal marka waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doona
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal waa kan Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
dhinaca kale markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya waxaaba oo ka bedel kalo William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad ay iskugu dhex jireen gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga inta waa William waa nin ganacsada oo dhaqaale badan ku leh Kenya oo kambaniyaal asaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyeena ay qaar shirkiyihiin qaarna oo madax banaaya Kenya ugu yaaliin marka waa nin aad isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu xilka madaxtinimada Kenya ku guuleysto Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u support gareynayay fikrado badanna ku biiriyay aqoon marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maray Soomaaliya iyo xiriirkeedii in dib loo hagaajiyo markana aanu conflict dhexmarinay khilaafaad guud ahaan khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo
ugu dambeyntii Dr. Cabdiraxiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosay Soomaaliya in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la sameyn doono dabcan Soomaaliya saas ku xiriir wanaagsan ay la yeelan doonto oo si loo dhameystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika haddana loo magacaabay ergay gaar ah oo taasoo runtii tusoon tahay bulshada bariga Afrika Kenya ay ku leedahay role weyn marna ay madax ka ahayd marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya
حسن كافي قويشتي VOA مقدشو
weli wararka doorashada Kenya ayaynu ku jirnaayee dhageystayaal doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee sida weyn loogu tartamay ayaa sidii hadaba aad maqleysaan Raila Odinga oo ah musharrixi la tartamay William Ruto oo ka soo horjeestay natiijada doorashada hadaba wariyahayaga VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ku eegayo dooda natiijada ee maxkamadda Nairobi nooga soo diray isla markaana waxay noo soo koobaysaa wariyahayaga Aasha Ibrahim Aden
kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore waxa uu helay 49.9% codadkii la dhiibtay ninka la tartamay ee Raila Odinga ayaa helay 48.85% madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada waxaana uu sheegay in guushooda la xaday macda in Raila Odinga uu ka doodi doono natiijada maxkamadda sare laakiin sharciga dalka Kenya ayaa uu ogolaanaya dadka Kenyanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda Mwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda tilmaamo waana in ay ogaadaan in waqti xaddidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and recount.
Awaamirta ay diyaar ku tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay. Waa codsi aad u ciriiri ah marka loo eego waxa aad raadin karto.
Dalka Kenya, dacwad oogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare iyadoo jawaab bixiyayaashana ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi. Maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku riddo 2-7 gudahood. Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cillado u gaar ah isla markaana qaar ka mid ah khaladaadkii lagu arkay hanaanka la soo saari doono.
The process has been fairly open. There have been challenges, there have been attempts to infiltrate the system, there have been claims of numbers being padded, there have been claims where
some of the cadaalad ayuu u furmay. Waxa jira caqabado isku dayo la doonayay in lagu soo dhaxgalo nidaamka. Waxa jiray sheegasho tirooyin la xaday. Waxa jiray sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000. Marka eedeymaha noocaan ah waxa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare. Sidaas daraadeed cidda awoodda iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare.
So the people who have the power and the mandate to resolve those issues are the Supreme Court.
Sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa buriisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyay Odinga. Waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha. Waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee guddiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada. Doorashada ayaa guddiga u kala qaybisay 4 iyadoo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay guddoomiyaha doorashada. Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta guddiga aysan saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciga, balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcadda guddiga doorashada.
The presidential returning officer is the chairperson of the commission, and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissioners. So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
Sarkaalka soo laabanaya ayaa ah gudoomiyaha guddiga. Mas'uuliyaddaas kaliyana lama wadaago guddiyada kale. Marka waa isaga kan go'aan ka gaara soo celinta. Waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleystaha. Marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeennu, waxa ay dad badan oo shacab ahi ku abuureysaa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, iyadoo la xusuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyey. Marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda.
So I think it just aggravates the situation in those who don't believe about their loss.
Dadka indhindheeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay-adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbeddelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaasoo sababay dhimasho, baraka iyo dagaal beeleedyo. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hanaankan in ay maraan dariiqa sharciga ah, waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyaasha siyaasadda inay dejiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hanaanka.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa Nairobi nooga soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaysay Caasha Ibraahim Aadam. Halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal. Qodobada qeybaha dambe idaacaddaydu ku soo maqaneed ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Maraykanka oo aan kaga hadlayna doorashada waddankan Maraykanka ka dhici doonta, iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Dhegeystayaalhase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. Iran ayaa sheegtay inay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyay ee soo jeedinta midowga Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii hubka nukliyeerka ee 2015 inkastoo faahfaahinta jawaabta aan la baahin. Wakaaladda wararka rasmiga ee Iran ee IRNA ayaa ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodku ay jawaabtooda gudbiyeen islamarkaana ay soo jeediyeen in Iran weli aanay aqbalin qorshaha midowga Yurub inkastoo ay ka digeen inaanay wadaxaajoodka si ku sii jiri doonin. Joseph Borrell oo afhayeena u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowga Yurub ayaana xaqiijiyay in Iran ay u soo gudbisay jawaabtooda islamarkaana xusay in la eegay. Mana aanu bixinayn wax faahfaahin oo la xiriirta waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd ama ay xambaarsanayd. Ergiga gaarka ah ee Myanmar ayaa dalkaasi maanta booqatay markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 10 bilood ah markii jagadaasi loo magacaabay. Warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nolene Heizer ay diiradda saari doonto ka jawaabista xaaladda sii xumaanaysa iyo weliba tabashooyinka degdega. Iyadoo la raacayo baaqii u dambeeyay golaha ammaanka qaramada midoobay ahaa in si degdeg ah loo joojiyo qulqulatooyinka iyo weliba in aan la xanibin goobaha gargaarka bini'aadamnimo ay marayaan. Qaramada midoobay ma aanay faahfaahin wax gaar ah oo la xiriirta qorshayaasheeda inta ay booqashadaasi ay dalkaasi ku joogto ku guda jirto, balse waxay sheegeen in booqashadu ay imanayso kadib la tashiyo ballaadhan oo ay la sameeyeen danayaasha guud ahaanba saaxadda siyaasadda, bulshada rayidka, iyo weliba sidoo kale bulshada saameynta uu ku yeeshay khilaafka ka taagan dalkaasi. dhegeystayaal, qaybaha kale wararkiina waa nagaynta. Qaybaha kale idaacadda u diyaar garooba. galabcana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. 9-kii bisha August waxaa 4 gobol oo ku jira gobolka Minnesota ka dhacay doorashooyin horudhac ahaa oo tartamayaasha isku xisbiga ahi ay isku reebayeen si bisha Novembar ay ula tartamaan qof xisbiga ka soo horjeeda ka socda. Soomaali dhowra ayaa ku jiray dadkii maalintaasi ka qayb qaatay. barnaamijka muraha Maraykanka maantana waxaad ku maqli doontaan laba murashax oo ku cusub tartanka ayna u suura gashay inay ta kama dambaysta ah ee bisha Novembar u gudbaan. hase yeeshee intaynaan u gelin bal aynu horta eegno bulshooyinka soo galootiga ah ee camira gobolka Minnesota iyo sida umid walba siyaasadda gobolka uga qayb qaatay. waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
Bulshooyin fara badan baa uga soo horreeyay Soomaalida gobolka Minnesota, gaar ahaan bulshooyinka ka imaan jiray Yurub oo wadamo kala duwan ku abtirsada sida Jarmalka iyo Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo meelo kale. marka bulshooyinkaasi hadda maanta cadaanku baa loo yaqaanayo, waxaad mudda hal bulshoyna isku noqdeen. Waa taariikh yara fog wey taasi, laakiin taariikhdan dambe waxaa Soomaalida ama isku waqtiyi yimideen ama kala soo horreeyey Hmong ama maaragtay bulsho ka timid Asia oo loo yaqaano Hmong ayaa kamida bulshooyinka ka yimid. waxaa kaloo iyaguna jira bulshooyin ka yimid Latin America. waxaa iyaduna xusid mudan inay yimaadeen 1980s bulsho fara badan oo dadkan madow ama African Americanka loo yaqaano oo iyaga laftoodu kasoo haajiray oon gobollo kale oo dalkan ka tirsan. marka bulshooyinkaas dhaba uga soo horreeyay Soomaali taariikh hore iyo mid dambe.
dadka siyaasadda gobolka Minnesota falanqeeya ayaa sheega in Soomaalidu ay horumar weyn ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda marka la eego muddada gaaban ee gobolka deganaayeen. maxaa haddaba arrintaasi u suurtageliyey?
runtii Soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba. waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambeysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya tartanka iyo weliba sida ay Soomaalida dhexdeeda uga ololeynayaan meelaha Soomaalidu ku badan yihiin ay uga soo baxayaan dadkani iyo dadka Soomaaliyeed ee ay fursad u saamaxday ee cod bixiyaasha noqday oo laftoodu maaragtay si fiican u codeeya tiran aad u badanna ku codeeya meelaha ay degan yihiin.
sidaan soo sheegnay waxaa barnaamijka amuuraha Mareykanka toddobaadkan aan kula hadli doonaa laba ka mid ah tartamayaasha sugaya doorashada bisha Noveembar. Samakaab Cabdiqaadir Xuseen waxaa xisbigiisa Dimuqraadigu u igmaday inuu ka qayb qaato tartanka aqalka hoose ee gobolka Minnesota marka la gaadho bisha Noveembar.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Voice America waa salaamayaa iyo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan. Waxaan u tartamayaa aqalka hoose ee Minnesota, waxaana ka tartamayaa magaalo madaxda St. Paul's ee Minnesota, degmada 65 ee. Waxaan ku soo baxay xisbiga Dimuqraadiga oo hadda aan ku tartamayo isreereebkii ugu dambeeyey. Marka hadda waxaan noo haray kaliya election key oo dhici doona bisha 11-aad sideedeed.
Waan gartay. Marka waxaa kula tartami doona qof jamhuuriya ama republicana, balse warguud naga sii sidau tartankaasi u ekaan karo.
Qofka ila tartamay wuxuu noqon doonaa jamhuuri iyo qof kale oo xisbiga Dimuqraadiga aan ku tartamaynin oo independent ya. Dimuqraadigaana weligood awood kulaha oo ilaa iyo 1970-gii iyo 1960-gii iyo 1930-gii ba weligood ku rayn jiray. Marka qof jamhuuri ah weligiis kumaana soo bixin. Marka 99% fursad aad iyo aad u weyn baa leenahay inshaallah.
Waan gartay. Haddii aad guuleysatid, imisa Soomaaliya aad ku noqonaysiin aqalka hoose ee Kongreeska gobolka Minnesota?
Anigoo Samakaab Xuseena iyo waxaa ku noqonaynaa walaalkeen Maxamuud Nuur iyo Holland oo horey u sii joogay labadaas aqalka hoose ee Minnesota. Waxaa kaloo nagu soo biiri raba Seyna Maxamed oo ayadana xagga sanadka aqalka sare kasoo galaysa iyo Cumar Fatax oo horey ugu jiray. Waxaa noqon doonaa 5 qof dhammaanteen. Taasi waxay uga duwan tahay oo aniga magaalo madaxdii meeshii lagu shiray ee aqalka hoose iyo aqalka sareba aniga hoos imaan doonaan insha Allah.
Micnaheedu waxa weeyaan deegaanka laga soo dooran doono ayay ku yaalaa Kongreeska Minnesota ee labada aqal ay fadhiisan.
Deegaanka laga soo dooran ayay ku yaalaa. Waxaan noqonayaa qofkii Soomaaliya ugu horeeyay oo aqalka hoose ama weligiisba laga doorto magaalo madaxda Minnesota ee St. Paul. Qofkii muslima ugu horeeya noqonaya iyo qofkii madow oo shaqsiyana oo kursigaas xagga ragga aan ka noqon doonaa oo madow ah. Marka taariikha aad iyo aada u badan baanu rajaynaynaa inaan soo hoyino maalintaasi. Waa November 8th. Doorashadan waxay bilaaban doontaa September 23rd ilaa waxay soconaysaa bisha 11-aad 8th. Insha Allah waxaana ku buuraarinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Minnesota inay codeeyaan.
Gabadha uu Samakaab magaceeda carabaabay Seynab Maxamed waxa ay u soo baxday sida ay ugu tartami lahayd aqalka senatka ee gobolka Minnesota marka la gaadho bisha November oo ay ka hortegi doonto murashaxa xisbiga jamhuuriga. Seynab Maxamed ayaa goorsii horeysay VOA-da u sharaxday waxa u fududeeyey inay guuleysato.
Aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey 4 sanadood oo lasoo dhaafay. Waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis, aan ka shaqeeyaa policies-ka aan hadda ku tartamay. Already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan kasoo shaqeeyey. So shaqada aad iyo aad baan u fahmay, dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray. So inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
Haddii haddaba muddo sidaas u gaaban ay bulshada Soomaalidu horumar ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda gobolka Minnesota, maxaa laga fili karaa xilliga soo socda? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Waxa laga filaabo waa runtii in maaragtay ay horumarkan ay hadda dhinaca siyaasadda ka gaareen ay sii wadaan, in inta hadda shilalka haysa ka badan ay shilal qabtaan. Dabcan waxaan ognahay mar walba inay jaamacadaha kasoo baxayaan ay soo kordhayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka wax ku baratay oo maaragtay dhaqankii iyo luuqadii iyo maaragtay lafalgalka siyaasadda uu uga sahlan yahay kuwa iyagoo maaragtay waaweyn waddankan yimid. Marka hadda waxaa aad u soo baxaya dhalinyaro waddanka ku dhalatay oo kasoo baxaysa jaamacadihii oo ka shaqeynaysa hay-adaha kala duwan ee kuwa dawliga ah, kuwa non-profit-ka ah iyo kambaniyada caadigaaba. Marka waxaa la rajeeyaa aan sugdama insha Allah tacaala waa in ay Soomaali badan kasoo baxdo oo gabdhi iyo wiilba isugu jira sida aan gabdhaha usii badnaan doono.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. horumarka ay Soomaalidu ka sameysay ka qaybgalka siyaasadda Mareykanka. Seenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idin tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin. Mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim, KK.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o e da u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dood waxa igula jira walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa kuleh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtama waa dhalinyarada. Dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso Yuusuf waa ku salaamayaa, bahda v o e da waa salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay waa salaamayaa. Haddii aan u galno arrinta dhalinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenaa bannaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradeed maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii wax bartay bannaankay taagan tahay, intii aqoonta leed bannaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan isleenaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaano usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, bannaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii mateli lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada eerboorada dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. Dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo oran giddi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro yaryar wax soo bartay. Waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambaynaa, dhalinyaradan ayaana riixaynaa, ayagana waddanka Soomaaliya hogaami doona insha allah mustaqbalka. Yaadda waa iga hogaami.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirto waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama taqtar noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur, hadduu cunuga xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay. Marka waxaan isleenahay ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii waraysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo sabato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhalinyarada la shaqaalaynayo
marka aad aragto meel walba saadu waa tilmaamaysaa waa u badan yihiin ee dadka ee dalka maamulay dhalinyaradu u badan yihiin inkastoo qaraaxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa in aanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteeriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay ee nanjaleysiyo ee qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo ninjaceysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gadiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursana waddanka wuxuu in yar yarba u imaanaa step by step usoo socdaan waana dhadhowna hadeer aad baan sida waraaga soo dhoonay qaraxyada aad bay u yaraadeen laakiin New York ba ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta ee adduunka caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba marka Soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi karaa hadda maxaa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali dhalinyaradii hadda waxaad mudaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaalad soo nooleynaysaan maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka ee dhalinyarada loo shaqaalayay
sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib u soo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa wixii u dhinteen waa inaan xor noqonno waddankeenna asaagan aan la tartamno nabadda ay Kenya haysato nabadda ay Ethiopia haysato nabadda Uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga waddan walba waxa burburiyo waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteenni kartideenni iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenni inaan laga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadka naga waaweynaa waddankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uul lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan ku soo koobayaa maanta qof walba oo mas-uul oo xil qabtay xilka uu qabtay inagula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa sharciga noo qoran oo qabyo qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan annaga berita u raacno
ugu dambeyntii KK Yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyey ragga wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa warkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleynay Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxa ay ahayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo yuusuf macalin ibraahim kk oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada dooddiigaabna intaa ila joogto tilba kale hawada ku gudbi doonno haddii ilahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere dhegeystayaala weli idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaaya haatanna aynu kacno dhinaca iyo galmudug wararka ka imanaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weerar qorsheysan ku qaadeen fariisiin ay ku sugnaayeen Al-Shabaab saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Burujeed oo hoostaga Gurceel wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Ceelbuur oo Nuur Xasan Guutaale waxaana weydiiyey faahfaahinta dagaalka
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan u ahaa oona ka dhacay tuulo la yidhaahdo Burujeed oo ka tirsan degmada Ceelbuur dhanka galbeedka ku aadan u dhexaysa Gurceel iyo maarta Ceelbuur taas ayuu kacay arrintaasi waxay kusoo dhamaatay si guuli oo sidii loogu talagalay kusoo dhamaatay insha allahu waana maaragtay arrin oo qorshaysan insha allahu tacaala maaragtay barar kalena aad arki doontaan
xag howlgalka la fuliyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen halka laga fuliyey iyo cidda kusug bal haddaad nala wadaagto
meesha waxaa deganay kooxda khawaarijka Al-Shabaab ee xadiga ummadda Soomaaliyeed ayaa degana halkaas ayaan ahaa targetku habeennimadii caawa fiidnimadii caawana maaragtay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagalay u dhacay waxa la meeshaas joogayna waxba ka maaragtay kaba badbaadin inkastoo tirakoobka aan weli la isoo siinin inta ay tiro ahaan yihiin aniguna hadda kuma sugniyey meesha deegaanka kuma sugniyo hadda banaanka ka jiraa marka laakiin warbixintu sidii soo gaaraysay sidaas weeyi ee koobka laga siiyay, laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan, sidaasaan u soo sheegay isla markiiba inay hubiyaan.
Maxaa looga gol lahaa howlgalka?
Howlgalku waxaa weeye howlgal oo soconaya weeye. Howlgalkaasi mana aan joogsanaya meel kasta salli ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada Caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira. Insha allahu tacaala mid ku bilowdiyo waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kaloo badan baa idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragtay howlgallada noocaas oo kale ah insha allah.
Maleeshiyada Al-Shabaab degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga muddey ku sugnaayeen, xilligan maxaa ku soo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Caalbuur deegaana hoostaga, weeraro shaysan xilli habeen ah lagu qaado?
Hataa dowladda iyadoo mogtahay waxa ku soo beegay dowladda shaqada shaqo u taalla waaye waqti kastaana la qabanaya, ciidamada dowladduna saacad kasta oo shaqo loogu talagalo inay meel ka qabtaan ama iyaguba ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin. Marka arrintan waxa weeye arrin waajib oo mar hore oo saara weeye ciidamada iyo dowladdaba. Haddana maaragtay waad maqlaysid, maadaama kala guurkii laga baxay darasada taxadar sheekh waa maqlaysay yoogii howlgal guud iyo dagaal inuu ku dhawaaqay, laakiin aan inkastoo aan howlgalkii weli hala gala la dhihin, haddii deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye, intii maaragtay awoodda badan ee maaragtay dowladnimadu ay gacanta ka saarayso. Marka anagu geed bay fadhiyaanna waan ku gelinaa, waana maaragtay insha allahu tacaala saasay u soconaysaa ilaa maaragtay hawshu iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeynay.
Deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab oo hoos tagta degmada Caalbuur, haddii aad xog ka haysid bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada?
Adeerow, degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga iyo meesha la yidhaahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadow la haysto intaba shacabka ku nool waa isku hal shacab, waana maaragtay iska ka warqabnaa dhinac walba waana ka warqabnaa. Meeshaan waxa la yidhaahda nolol kama jiraan, nololi waa suushay. Mar hore ay nololi dhamaatay qaltoofsi dhulka iyo dad maaragtay meel ay dhaqaaqaan aan hayn, abaari heshay oo ol helay oo maaragtay dhibaata ku dhacday baa jooga. Kulleyda dee maaragtay maalin uunbay ka bixi doonaan wixii nool, anuguma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaan ugu sii sugnaado oo maaragtay hadduu bilaha soo socda adugu dhowr bilo laba bilood xataa ma garanayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool haddii xataa la aado meesha. Marka nololi kama jirto, nolol wax la yidhaahaba ka raadinin iyo seliyaha raadinin, hooyo iyo aabba kici waaye iyo xoolihiina abaari ka dhamaysa iyagoona inay baxaan aan loo ogolayno, caruurtiina maaragtay mid ay iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala caro la yidhi wadal meelaha iskuul iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqday. Marka wax nololi kama jiraan meesha, waa dad oo dhibaatay soo qabtaan gobolka iyo wax ka jira.
Howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha 12-aad iyo 7-aad ee ka wadaan qeybo kamid a gobolka Hiiraan, iyo howlgal ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka wadaan qeybo kamid a gobolka Galgaduud. Ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab?
Inay iska warqabaan waxaa ku cadaynaya qeybta 12-aad iyo maaragtay 7-aad labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada Oomaad iyo Hees iyo maaragtay Buqa iyo dhulkaan ka socda hadda degmada Matabaan. Annaguna sidaasaan ugu warqabnaa. Marka inay laga wada warqabo cid waliba waan iska warhaynaa, laakiin hadda howlgalka xaggaasu ka socdaa oo awoodi badneed ciidamada maaragtay 7-aad iyo qeybo kamida 12-aad ay jiraan halkanaaba insha allahu waa maaragtay marba hawsha laga geli doonaa. Marka wax kala jiraan ma jiraan, waa isku wadajir weyn meel kasta oo ay raadku leeyihiin wadajir baa maaragtay geedka salka looga jaraya ay ku jiraan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Caalbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Gabagabadii baan dhegeystayaal idaacadda galabta maraynaa, ee haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa.
Sida tahay biciid faligii danood marcosoba ka helaye balla xardane bilanti maqade bilegu waa adeega barkhadu waa aniga bilegu waa adeega barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay bilegu waa adeega barkhadu waa aniga bilegu waa adeega barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay yeyadi bureekay waxadkee habeenayn wabogtahay kuye hadamqin mayayda ubelahe hadamqinyeyadi bureekay waxadkee habeenayn wabogtahay kuye hadamqin mayayda ubelahe hadamqin beri samaday helay buurti daalo oo baarka geedaha ubaxa u ku badan yahay bidaanta u ege irko beri samaday helay buurti daalo oo baarka geedaha ubaxa u ku badan yahay bidaanta u ege bilixdu waa adeega basarku waa aniga bilixdu waa adeega basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilixdu waa adeega basarku waa aniga bilixdu waa adeega basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yeyadi bureekay waxadkee habeenayn wabogtahay kuye hadamqin mayayda ubelahe hadamqinyeyadi bureekay waxadkee habeenayn wabogtahay kuye hadamqin mayayda ubelahe hadamqin
heestaasi ay sida wada jirka dhegaystayaal codkooda inagu soo gaadhsiinayaan Faarax Guuleed iyo weliba Khadija Qalancho ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulantii dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.